Tattaabbe Paawuloo Taqaraa Garwoor Korintoo Boqot Shanii. Hammeen dhalganooma hamaa kan warri waaqin beennelleen hin tolchinetti jidduu teessan jir jedhani. Waan ani dhaga'e namni tokko niitii abba isa barati jedhani. Yoos maaf of guddiftan? Ammoo silaa laaleffachuu maltani. Nama waan akkana kan tolchu jidduu teessan keessa balleessuu malan. Anini atoon afaan isaniirra fagoo jiraadhellee lubbuun tiyyiisan waliin jirti. Ammallee maqaa abboo Yesuutiin aniin yaa nama waan hamtuu kan tolche wallaalitti mure. Akkuma waan ani isan waliin jiru hojja isan waldeettanii ani lubbuu tiyyaan isaniitti dhufu kajabeenni abboo Yesuu nu waliin jiru naaf nama kana sheexanatti kenna akka balleessan. Yoos lubbuun isa guyyaa abboo hin baafamti.
Isaan of guddisuu hin mal isa mammaas bukkoo xiqqoo tokkoon wayi bukees jedhu hin beettani? Bukkoo duulatti tan balleessa akka qulqulloo taatan. Yoos akka qixxaa haaressa kan bukkoo hin qabne taatan. Akkuma isaan dhugum jirtan wanti akkanaatiif jiltii ta'een tapasakaayaa kurfoofte kiristoo oola keen kapasakaayaa qalan. Koota am sagalee jil teenna nyaanna qixxaa bukkoo duulatti qabu hin nyaannu kadabaaf ammeen qabu. Ammoo qixxa bukoo hin qabne qixxa qulqulloo ka dhugaa nyaanna.
Tattaabbi aniin isanitti af keessatti algalooti lagaddaa jedhe. Aniin warri waaqa hin beekne ka algalaatii fi sabdii fi ka seer cabsuu fi ka waan harkaan bocanii kadhatu hin jenne. Yoo warri kan lagattanii laf keessa ba'uu maltanii wanti aniin jechuu jirtana nama obboleessuufiin jedhe ammoo algaloom deeme sabdaa'e waan harkaan bocan kadhate nama arrabse. Machaa'ee seer cabsu lagaddaa. Nama akkana sagaleellee waliin hin nyaatina. Anini nama ala wallaalitti muruu hin malle waaqatti warqora. Ammoo isan nama gumii teessanii wallaalitti muruu hin malle akkuma xaafiin jettu nama akkana hamaa kana gumii teessan keessa baasa.